Do 1883. godine, kada je Ilja Mečnikov konačno povezao imunitet sa odbranom domaćina, ni imunitet ni odbrana nisu se odnosili na fiziološke funkcije. Pre Mečnikova imunitet se u medicinskom diskursu koristio samo deskriptivno, kako bi obuhvatio empirijsko zapažanje da razni ljudi mogu različito reagovati na bolest. Naprimjer, ponekad neki ljudi obolevaju, a drugi ne. Ponekad neki ljudi bivaju bolesni više od drugih. Izgleda da se na nekim mestima bolest javlja češće nego na drugim. Reklo bi se da su neke grupe ljudi sklonije od drugih da obole od određenih bolesti itd. Iako ni u kom slučaju nije bio deo zvaničnog medicinskog rečnika tokom prvih 80 godina 19. veka, izraz imunitet se, kada bi se pojavio, jednostavno odnosio na ljude, mesta i grupe koji bolest manifestuju ređe ili manje ozbiljno od drugih. Pozivanje na imunitet, međutim, ne otkriva ništa suštinsko o uočenim razlikama, jer prema prevlađujućem humoralnom medicinskom sistemu, bolesti i zdravlje inkarniraju dinamiku među elementima, kvalitetima i telesnim tečnostima. Dakle, iako imunitet može da izražava priznanje da postoje razlike u načinu na koji bolesti utiču na pojedince, grupe ili mesta, on ne objašnjava u humoralnim terminima kako ili zašto dolazi do tih razlika. Naravno, prepoznavanje takvih razlika samo po sebi reprezentuje empirijsku orijentaciju medicinskog razmišljanja u to vreme. Naprimjer, pomenute razlike se često jasnije ispoljavaju prilikom epidemija, naročito zbog toga što oni koji su ranije već bili bolesni možda neće ponovo podleći istoj bolesti, premda ono što je bolesti činilo istim nije bilo sasvim sigurno. Variole su prve ukazale na ovaj potencijal i podstakle kako na variolizaciju, tako i na vakcinaciju, kao i na pokušaje modulisanja ljudske osjetljivosti na njih. Nakon što je Edward Jenner ubedljivo demonstrirao da je u stanju da ograniči rizik u postupku koji dovodi do toga da ljudi postanu manje osjetljivi na velike boginje, pobuđujući nadu da se konačno na isti način mogu bezbedno ublažiti i druge bolesti, varijabilna osjetljivost na bolest počela je izraženije da se kristališe kao konceptualna mogućnost sama po sebi. Reklo bi se da tokom prvih decenija 19. veka imunitet sve češće označava upravo ono čemu smo se nadali, pojam u formiranju. Pa ipak, sve dok Mečnikov ne bude pružio zadovoljavajuće objašnjenje zašto postoji mogućnost imuniteta, on će ostati isključivo deskriptivni označitelj. Pre Mečnikovljeve revizije imunitet svoje pojavljivanje u medicinskim tekstovima izričito duguje svom pravno-političkom nasleđu, posebno u pogledu epidemija. U metaforičkom smislu imuniteta priroda se ponaša upravo onako kao što postupa politički suveren, potvrđujući svoju nadležnost da definiše one koji izuzima iz svojih zakona. Zapravo, ako se setimo da francuski filozof Michel Foucault karakteriše moć suverena kao moć da pojedincu oduzme život ili dopusti da živi, onda imunitet u svojim političkim i medicinskim valencijama pokazuje upravo takvu suverenu moć. Ova metaforična upotreba ima medicinski smisao jer imunitet oblikuje odnos između pravnog i naučnog pojma prirodnog zakona, otkrivajući hibridne biološke i političke efekte koje epidemije nužno inkarniraju. Sama reč epidemija potiče od grčke reči demos, koja označava geopolitičku zajednicu, za razliku od epizootije izvedene iz reči zon, neopolitički životinski život, što ukazuje na to da je epidemijski kvalitet bolesti bitan za njen politički smisao. Ako epidemija pretpostavlja da bolest ima značaj kao politički oblik života, definisanje imuniteta kao izuzeća od takvih epidemijskih bolesti onda ga istovremeno uokviruje unutar te iste biologike. Izvan granica humoralnog opisa još jedan razlog što imunitet nije došao na svoje u medicinskom razmišljanju sve do posljednjih decenija 19. veka jeste taj što je sama zarazna bolest zauzimala toliko konceptualnog, realnog i političkog prostora. Epidemije su bile rasprostranjene širom Evrope tokom većeg dela 19. veka. Među njima su velike boginje, tifus, grip, morbile, žuta groznica, šarlah, dizenterija i naravno kolera. S obzirom na takvu prevalenciju zaraza, nije iznenađujuće što se pažnja usredsređuje prvenstveno na prepoznavanje obrasca bolesti i ograničavanje njenih uzroka, a ne na teoretizovanje izuzetaka od njene vladavine. Šta više, sama uzročnost bolesti ne deluje kao direktan ili nedvosmislen pojam, kao što objašnjava Christopher Hamlin. U zavisnosti od konteksta, pitanje šta je uzrok bolesti može značiti bilo šta od sljedećeg. Šta je uzrok da se ova osoba, a ne neka druga, razbolela upravo sada? Šta je uzrok upravo ovakvog toka bolesti kod ove osobe? Šta je uzrok postojanja opšte epidemije u ovo doba i na ovom mestu, to jest šta je uzrok početka epidemije? Najzad, šta je uzrok širenja ove epidemije? Ako uzrok bolesti uključuje pretpostavku da se njeni efekti mogu različito manifestovati, onda ideja da bi neki pojedinci, grupe ili mesta mogli da ispolje imunitet prema njima izgleda samo kao ponavljanje ovog diferencijalnog pojma uzroka. Dakle, imunitet se pojavljuje u medicinskom diskursu sredinom 19. veka ne kao aktivno delovanje organizma za ili protiv sveta, već samo negativno kao odsustvo osetljivosti ili onoga što Hamlin naziva uzroci koji predisponiraju. Imunitet će zadržati ovu konstitutivnu dvosmislenost ili zapravo negativitet sve dok Mečnikov ne bude aktivno redefinisao taj termin 1880-ih. Ipak, deskriptivni primjeri imuniteta postavljaju složena pitanja kako o uzročnosti bolesti, tako i o socijalnim i političkim vrednostima ugrađenim u medicinsko razmišljanje o epidemijama. Kada se ove dve valencije susretnu, to omogućava imunitetu da ponudi registar kako za političku vrednost medicine, tako i za medicinska upisivanja politike. Najznačajnija medicinsko-politička konvergencija pojavljuje se tokom međunarodnih rasprava o pandemijama kolere koje su mučile Evropu tog vremena. Više od bilo kog drugog biopolitičkog fenomena, ovi veoma vidljivi i zastrašujući napadi izazivaju široku kritičku refleksiju među lekarima, političarima i javnim zdravstvenim službenicima o socijalnim, ekonomskim i biološkim posljedicama epidemija. Tako u trenutku kada Kretjen razjašnjava metaforički značaj pravno-političkog termina imunitet za medicinski diskurs, najdoslovnija pravno-politička razmišljanja o bolesti odnose se na pitanje kako ograničiti zastrašujuće širenje kolere preko nacionalnih, regionalnih i lokalnih granica. Počevši od 1851. godine, kada je u Parizu održana prva međunarodna sanitarna konferencija, u redovnim intervalima organizovan je niz multinacionalnih konferencija na kojima se razgovara i raspravlja o različitim načinima suzbijanja epidemijskih bolesti. Od samog početka glavna tačka sporenja odnosi se na to da li će biti potrebni karantini i u kom obliku ili ako nisu potrebni, zašto nisu, uz istovremeno procjenjivanje koja bi druga, manje restriktivna sredstva mogla zaustaviti plimu kolere. Na trećoj konferenciji 1866. godine imunitet se prvi put pojavio u medicinsko-političkoj formi kako bi se prilagodio jednoj izričito odbrambenoj strategiji, premda u ovom slučaju odbrana nije bila zamišljena na nivou organizma, već na nivou nacionalnih država i komercijalnih interesa. Zapravo, imunitet se u ovim razmatranjima pojavljuje pre svega kao način da se objasni zašto bi nekim mestima i ljudima trebalo više odbrane nego drugima i otuda zašto takve odbrambene strategije ne moraju biti ujednačene u različitim zemljama. Prvi nastup ili debitovanje imuniteta na medicinsko-diplomatskoj sceni dogodio se u okviru zvaničnog razmatranja o uzrocima, prenosivosti i načinima ograničavanja kolere. U tom trenutku, više od 30 godina nakon što je epidemija iz 1832. godine upoznala Evropu sa ovom bolešću, u političkim i medicinskim krugovima smatra se da se kolera pojavila u Indiji i imigrirala preko Srednjeg ili Bliskog istoka pre nego što je preplavila Evropu. Tako se kolera u svakodnevnim izjavama i u medicinsko-diplomatskim raspravama dosledno pojavljuje kao invazija. Međutim, s obzirom na različite ekonomske, političke i medicinske interese, strahovi od invazivnog potencijala kolere, a samim tim i poželjni odgovori na nju, znatno se razlikuju. Neslaganje između država koje se zalažu za uvođenje karantina kao neophodne mere zaštite i država koje odbijaju karantinizaciju kao neopravdan poremećaj trgovine u početku deluje nepomirljivo. Pregovori o tome kako bi se različite nacije sa različitim političkim, ekonomskim i biološkim interesima mogle najbolje odbraniti od invazija kolere uključuju razmatranje pojma imuniteta kao kompromisne formacije, to jest srednjeg rešenja. Kako je imunitet iz ovog medicinsko-diplomatskog konteksta u kojem se prilagođava nacionalnim preferencijama za odbranu od invazija kolere migrirao do unutrašnjosti ljudskog organizma gde štiti pojedinca od klica koje uzrokuju bolest? Šta to omogućava jednom deskriptivnom konceptu koji se odlikuje neosetljivošću na zaraznost i koji se češće odnosi na mesta nego na ljude, da se pretvori u osnovni fiziološki proces? Šta više, kako pojam odbrane nadilazi svoju pravno-političku i geopolitičku prošlost, pretpostavljajući svoju biomedicinsku budućnost? Da bismo odgovorili na ova pitanja, moramo razmotriti razvoj naučnog mišljenja o bolestima tokom 60., 70. i 80. i njihov odnos prema politici javnog zdravlja. Drama se dešava prvenstveno u Nemačkoj i Francuskoj, iako se njen rasplet odvija u italijanskoj primorskoj laboratoriji jednog ruskog zoologa, koji posle nekoliko godina završava u novom biotehnološkom institutu u Parizu, što veoma iritira njegove nemačke rivale. Unutar tog evropskog pozorišta imunitet konačno ostvaruje glavnu ulogu. Nepotrebno je reći da se u ovom periodu u Evropi dešava mnogo toga što premašuje našu nadležnost. U Francuskoj Louis Napoleon zauzima carski presto sve dok ga Treća republika ne svrgne 1870. godine i ne usmeri Francusku ka buržoaskoj liberalnoj demokratiji. Na istoku Bismarck oživljava nemačko imperijalno nasljeđe i uspostavlja Rajh koji traje do Prvog svjetskog rata. U obe zemlje i širom sveta, industrijski kapitalizam učvršćuje svoju dominaciju i ubrzava naglu demografsku, tehnološku, ekološku i socijalnu transformaciju. Iako ovi događaji ne određuju medicinske teorije koje potiču iz dveju zemalja, oni nas obaveštavaju o osjećaju rivaliteta između njihovih naučnih zajednica. U godinama nakon Međunarodne sanitarne konferencije 1866. godine, nemačkim političkim razmišljanjem o bolesti dominira Max Pettenkofer. U to vreme Pettenkofer dizajnira zvanične nemačke odgovore na zarazne bolesti, baš kao što je to u Engleskoj činio Chadwick. Poput Chadwickovog, i Pettenkoferov uticaj se širi izvan nacionalnih granica na međunarodnu sanitarnu politiku. Međutim, Pettenkofer se za razliku od Chadwicka školovao za lekara i pre svoje uloge u javnom zdravstvu stekao je reputaciju širokog i praktičnog naučnika. Poput Pastera, postigao je znatan intelektualni i ekonomski uspeh kao hemičar pre svog biomedicinskog zaokreta. Otud njegovo interesovanje za sanitarne protokole i njegovo odbijanje tradicionalnog karantina nose profesionalni autoritet koji je izmakao engleskim birokratama. Naprimjer, na lični zahtev Pettenkofera kralju, bavarski univerziteti uspostavljaju higijenu kao akademsku disciplinu 1865. godine, što je 1883. godine prošireno na celo Nemačko carstvo. Pettenkofer posle toga vodi katedru za higijenu na Univerzitetu u Minhenu, a zatim, nakon što je odbio da predvodi Državni zavod za javno zdravlje u Berlinu, osniva Institut za higijenu u Minhenu iz kojeg nadgleda sanitarnu obnovu grada. Uprkos ostanku u Bavarskoj, on i dalje vrši značajan uticaj širom Nemačke i deluje kao naučni savjetnik Carskog zavoda za zdravlje, a 1883. godine učestvuje u osnivanju Arhiva za higijenu. Dalje, Pettenkofer predsedava komisijom za koleru za Nemačko carstvo, sve dok ga na tom mestu ne nasledi bakteriolog Robert Koch, o čemu će biti reči kasnije. Iako Pettenkoferova moć opada dok bakteriološka raste, on ostaje uticajan u javnom zdravlju na nacionalnom i međunarodnom nivou sve do početka 20. veka. U mnogim aspektima Pettenkoferove ideje o koleri približavaju se onima koje su bile predložene na Međunarodnoj sanitarnoj konferenciji 1866. godine, što nije slučajnost, budući da je na toj konferenciji više puta citirana Pettenkoferova teorija. Prema njegovom mišljenju, epidemije kolere nastaju kada se susretnu određeni katalizator ili seme kolere, povoljni lokalni i sezonski uslovi i individualne predispozicije. On tvrdi da je, da bi klica kolere, bilo endemska, bilo prenosiva, mogla da procveta, tlo mora da pruži tačno određenu vlagu kako bi ona uspela da sazri u virusni oblik. Tako Pettenkoferova teorija tela predlaže prilično doslovnu verziju teorije o semenskom zemljištu, koja je usvojena na konferenciji 1866. godine. Na osnovu ove zametne ideje, Pettenkofer se aktivno protivi karantinu. Ograničenje saobraćaja do te mere da se njime ne može širiti kolera bila bi daleko veća nesreća od same bolesti i vodili bi se najkrvaviji ratovi kako bi se uklonilo ograničenje ako se jednom nametne. Do 1873. godine on nagovara kraljevsku vladu u Berlinu da ublaži kontrolu kretanja širom njenih unutrašnjih granica, kako rekama, tako i kopnom, i da se osloni na sanitarnu profilaksu, posebno čuvajući zemljište od nečistoća, umjesto toga da kontroliše koleru. Narednih 35 godina Pettenkofer će verno propovedati višeuzročnu etiologiju. Kao i Chadwick pre njega, Pettenkofer se zalaže za poboljšanje sanitarnog stanja i javnog zdravlja kao mera predostrožnosti, a ne za kontrolu i nadzor granica. Međutim, ako je Chadwickov sanitarni ideal odgovarao engleskom ekonomskom individualizmu i težio da pomiri ovu političku ideologiju sa troškovima države za bolesti među siromašnima, Pettenkoferova sanitarna misija kombinuje liberalnu posvećenost ograničenoj intervenciji države sa imperijalnim nasljeđem medicinske policije. U dva javna predavanja koja je održao u Minhenu 1873. godine pod nazivom Vrednost zdravlja za grad, Pettenkofer javno zagovara ovu ekonomsku biologiju kako bi ubedio svoje sugrađane da finansiraju javne sanitarne radove. Tako on piše: "Budući da vrednost našeg života zavisi od toga šta postižemo, a naša dostignuća zavise od naše radne sposobnosti, vrednost zdravlja svakog pojedinca je očigledna. Međutim, danas bih želeo da vam skrenem pažnju posebno na to da svaki pojedinac ima koristi ne samo od svog zdravlja, već isto toliko, a ponekad i više, od zdravlja drugih ljudi, svojih bližnjih. A zajednica, grad, postupa ne samo humano kada donosi mere za liječenje bolesti i za poboljšanje zdravlja građana, već istovremeno stvara i ulaže kapital koji donosi dividende." Pettenkoferova politička i ekonomska perspektiva poistovećuje ljudsku vrednost i postignuće. U ovoj jednačini čini se da je vrednost zdravlja očigledna i bitna, jer njen nedostatak podriva proizvodni kapacitet pojedinca. Inspirisan ovim liberalnim individualizmom, Pettenkofer zdravlje shvata kao povoljno, spajajući biološke i ekonomske vrednosti prirodno u istom telu. Međutim, s obzirom na to da Pettenkoferova retorika ima za cilj da opravda javnu potrošnju za održavanje takvog ličnog kapitala, on komplikuje ovu individualističku procjenu dajući joj kolektivistički obrt. Oslanjajući se na nemačko nasljeđe medicinske policije, Pettenkofer redefiniše zdravlje ne samo kao lični posjed pojedinca, već i kao zajedničko vlasništvo. On tvrdi da zdravlje ljudi povoljno doprinosi kolektivu kao vitalna imovina. Ipak, budući da retorički apeluje na svoje sugrađane, a ne na monarha, Pettenkofer revidira svoj argument izričito kapitalističkim izrazima. Izdaci za sanitarne usluge i javno zdravlje predstavljaju mudre kapitalne investicije i donose dividende. Ili, kao što ponavlja u svom zaključku, nema boljeg ulaganja novca nego što je ulaganje u institucije za očuvanje i unapređenje zdravlja. Ovo javno opredeljenje uspostavlja zajednicu ili grad kao javnu korporaciju čiji akumulirani imperativ zdrave pojedince ceni pre svega kao profitabilne resurse. Zdravlje pojedinca obećava dobru vrednost za novac, jer zdravi pojedinci dobro zarađuju za druge. Uprkos ovom očigledno kapitalističkom tumačenju, Pettenkofer također izražava istu odbrambenu zabrinutost koja je motivisala investicije iz prethodnog veka u medicinsku policiju. Neće mi biti potrebno da dokažem da u mirnoj borbi za egzistenciju zdravlje nema ništa manje vrednosti nego u ratu koji su vodili vojnici. Predviđajući očiglednost ove maksime, na primjeru skorašnje pobjede Pruske nad manje zdravim Francuzima, Pettenkofer prilagođava individualistička načela buržoaske političke ekonomije novom imperijalnom etosu, zaodevajući ih u vojno ruho. On je podsticao svoje sunarodnike da se brinu o svom kolektivnom zdravlju u mirnoj borbi za egzistenciju, podsjećajući ih na najnoviji vojni trijumf carstva. Iako su Prusi možda izvojevali pobjedu u toj bici zbog svog superiornog zdravlja, Pettenkofer naglašava da bi rezultat mogao da bude i drugačiji ako oni zanemare da održe svoje superiorno kapitalno ulaganje. Istovremeno, sa druge strane Rajne, Pettenkoferov mnogo bolje zapamćeni kolega Louis Pasteur također preduzima svoje početne upade u biološku nauku. Pa ipak, dok uglavnom zaboravljeni Pettenkofer zagovara politički i ekonomski informisanu multifaktorsku etiologiju koja naglašava odrednice životne sredine kolere, Pastera pamtimo po širenju teorije monokauzalnih klica i biopolitičkog individualizma. Iako se čini da razlike u njihovoj reputaciji jednostavno odražavaju valjanost ili nedostatke njihovih teorija, ove razlike govore također o različitim biomedicinskim interesima ugrađenim u teorije. Dok Pettenkoferova teorija tla zastupa složeni imperijalni individualizam koji ljudski organizam smešta u biopolitičku ekologiju, Pasteurova teorija o klicama ograničava ove biosocijalne odrednice na samo jedan vektor, na mikroba, i sledeći Claude Bernara, on relevantnu ekologiju osmišljava u pojedinačnom organizmu, odnosno u njegovoj unutrašnjoj sredini. 40. i 50. godina 19. veka Louis Pasteur je svojim kristalografskim radom već ostavio traga u hemiji, pokazujući da organski molekuli polarizuju svetlost asimetrično. Nakon ovog povoljnog početka karijere, usmerio je pažnju na fermentaciju koju je prepoznao kao organski, a ne kao nego strogo hemijski proces. U radu Teza o fermentaciji iz 1857. Pasteur je anticipirao svoju teoriju klica, korelirajući fermentaciju sa digestivnom aktivnošću određenog mikroorganizma. Zatim 1864. skoro 20 godina pre nego što će spektakularno preoblikovati biotehnologiju bolesti u francuskom selu Puy-le-Fort, gde je 1881. godine eksperimentalno potvrdio svoju vakcinu protiv antraksa, Pasteur stiče i naučnu reputaciju i opštu popularnost javnim pobijanjem, to jest opovrgavanjem teorije spontanog nastanka života. Odbacujući ideju da živa bića mogu nastati iz nežive materije, Pasteur koristi svoje razmišljanja o fermentaciji da bi potvrdio da život dolazi samo iz života. Na taj način on recipročno pojačava svoju tvrdnju da mikrobi više uzrokuju fermentaciju nego što su njen rezultat, kao što su neki kritičari pretpostavljali. Iako u početku ova formulacija nije imala nikakve veze sa teorijama bolesti, na kraju je odigrala odlučujuću ulogu u njihovoj transformaciji i učinila teorije životne sredine, poput Pettenkoferove, sve anahronijim. U mnogim popularnim istorijama nauke, Pasterovo razotkrivanje spontanog stvaranja i njegovo istovremeno zagovaranje teorije klica služe kao primjer i pobjede empirijskog potvrđivanja zasnovanog na rigoroznim eksperimentalnim protokolima nad metafizičkim spekulacijama zasnovanim na manje rigoroznim, a samim tim i neverodostojnim tehnikama. Prema ovom stanovištu naučni ulozi u polemici pre svega se odnose na eksperimentalnu metodologiju i na to da li živi organizmi mogu nastati iz neorganske materije ili ne. Na ovo posljednje pitanje Pasteur odlučno daje negativan odgovor koji je postao njegov legendarni kredo. Život je klica, a klica život. Bez obzira na njegove eksperimentalne zasluge, Pasteurovo javno zalaganje za teoriju klica predstavlja također političku i polemičku intervenciju protiv teorije spontanog stvaranja, koja prožima vekove nagađanja o materijalnom poreklu života, predlažući da neka živa bića mogu iznenada slučajno nastati iz materije, nezavisno od bilo kakvog roditelja. Pod određenim povoljnim okolnostima, smatraju zagovornici ove teorije, neživa materija se transformiše i počinje da regeneriše nepoznate osobine svojstvene životu. Pasteur se poziva na teoriju klica da bi diskreditovao ovu transformacionističku ideju, posebno onakvu kakva je predstavljena u knjizi Felixa Archimeda Pouchet'a Heterogeneza ili rasprava o spontanom stvaranju. Umjesto toga, on utvrđuje radikalni diskontinuitet između organske i neorganske materije. Nije iznenađujuće što, mimo navodno naučnih pitanja, ideološki aspekti ove kontroverze uključuju također teologiju i politiku, kao i njihove odnose. Zapravo, dok osporava naučna pitanja, Pasteur se ne libi da razjasni i njihov politički i teološki značaj. Iako Pouchet uvek insistira na hrišćanskoj pobožnosti i doktrinarnoj saglasnosti svoje teorije s verom, spontano stvaranje i dalje izaziva veliku strepnju među teistički nastrojenim pristalicama drugog francuskog carstva. Budući da potencijalno narušava jasnu ontološku granicu između živog i neživog, neki protivnici heterogenezu tumače kao odobravanje radikalne promjene, ne samo kao materijalne mogućnosti, već možda i kao prirodne. Zaista, za neke naučnike iz 19. veka, spontano stvaranje podrazumeva da je ne samo moguće, nego je i prirodno da se osobine materije duboko transformišu iz nežive u živu, iza čega se skriva klica revolucije. S obzirom na ovo zabrinjavajuće tumačenje, sredinom 19. veka spontano stvaranje prevazilazi svoj status bionaučne teorije i povezuje se sa ateizmom, materializmom, antimonarhizmom i komunizmom, i to ne sasvim bez razloga. Uzmimo samo jedan tendenciozan primjer koji kombinuje sve asocijacije. Poznati geolog i antropolog Jacques Boucher de Perthes u svojoj knjizi Spontano stvaranje, da li smo imali oca i majku iz 1861. tvrdi da heterogeneza dovodi u pitanje nasljeđivanje imovine, carsku moć, pa čak i papin autoritet. Tako radikalan potencijal u tolikoj meri vređa Pasteura da ga on zamišlja kao nešto poput materialističkog trojanskog konja. Na čuvenim soareima na Sorboni, gdje je prvi put izgovorio svoj čuveni kredo 7. aprila 1864. Pasteur također opominje svoju publiku, koja uključuje poznate ličnosti poput Aleksandra Dime, George Sand i princeze Matilde Bonaparte, da se odupru takvim sramnim postupcima. Kakva pobjeda, gospodo, za materializam, ako on može da potvrdi da počiva na činjenici utvrđenoj dokazima da se materija sama organizuje dajući sebi život, materija koja već ima u sebi sve poznate sile. Ah, ako bismo joj mogli dodati i ovu drugu silu koja se zove život i život koji menja svoje manifestacije prema našim eksperimentima, šta bi onda bilo prirodnije od obožavanja tog života? Šta treba da bi se pribeglo ideji iskonske tvorevine pred čijom misterijom moramo pokleknuti? Od kakve koristi je ideja Boga tvorca? Obrušavajući se na heterogenezu i materializam izuzetno kitnjastom retorikom, Pasteur izražava užas pred shvatanjem da bi eksperimentalne činjenice mogle da podrže tako odbojnu doktrinu. Ako je život sui generis, onda bi materija bila doslovno svemoćna. Za Pasteura kontinuitet života nagoveštava kontinuitet sa Bogom tvorcem, ali pretnja diskontinuiteta ugrožava samog tvorca. Identifikujući svoje slušaoce kao vernike poput njega samog, Pasteur implicitno podcrtava svoju političku privrženost vladavini Luja Napoleona i onima u katoličkoj crkvi koji je podržavaju. Kao što Gerald Gayson pokazuje, Pasteur jedva da je skrivao svoju političku lojalnost. Poput svog prijatelja i mentora Claude Bernarda, Pasteur uživa carevo pokroviteljstvo, a Louis Napoleon lično interveniše kako bi obezbedio sredstva za Pasteurovu laboratoriju na École Normale Supérieure. Car je također 1868. godine prepoznao i Pasteurovu odanost i njegovu službu naciji, odlikujući ga carskim ordenom Legije časti. Dakle, iako Pasteurove primedbe učenju o spontanom stvaranju proizilaze iz eksperimentalnih dokaza, on ih pored toga koristi da bi potvrdio svoju versku i političku odanost. Šta više, Pasteurovi slušalci spremno prepoznaju ove teološke i političke implikacije i otvoreno raspravljaju o njima. Pasteurovo slavljenje klice kao agensa života, koga će on ubrzo pretvoriti u autora bolesti, pojavljuje se stoga u angažovanom društvenom i istorijskom kontekstu. Šta više, teorija klica, iako je zasnovana na eksperimentalnim rezultatima, ovdje se pojavljuje kao odbrambena formulacija čiji je cilj da ospori transformativnu višefaktorsku uzročnost koja podupire obećanja spontanog stvaranja života i obećanja javne higijene. Primenjujući svoj zametni kredo, Pasteur je skovao dinamičan biohemijski i biopolitički projekat koji prožima njegove naredne eksperimente vezane za fermentaciju, kao i za najpoznatije bakterijske i virusne infekcije, ptičja kolera, antraks i besnilo, kod pilića, ovaca, koza, krava, pasa, majmuna i ljudi. Tokom ovog eksperimentalnog bavljenja bolestima, koje traje sve do njegove smrti 1895. godine, Pasteur spaja intelektualni uvid bakteriologije da specifični mikroorganizmi uzrokuju patološke obrasce poznate kao zarazne bolesti sa sopstvenim radom na biogenom procesu fermentacije. Time revidira svoju omiljenu apstrakciju, klica je agens života kako bi obuhvatila i klice patogeneze. Polazeći od dobro poznate analogije izvedene iz humoralne medicine, između fermentacije i bolesti Pasteur zaključuje da mikroorganizmi uzrokuju zarazne bolesti, baš kao što kvasac izaziva fermentaciju. Pretpostavljajući da biotički agens katalizuje hemijske promjene koje transformišu organsku materiju iz jednog kvalitativnog stanja u drugo, Pasteur obrazlaže da za biohemijske transformacije, poznate kao bolest, mora biti potreban i biotički agens. Dakle, u Pasteurovoj biologici, živa klica koja pretvara izgnječeno grožđe u staro vino, analogna je smrtonosnoj klici koja transformiše živa tela u trulež leševa. Kao što Gerald Lynn Gayson primećuje, teorija klice o fermentaciji praktično je podrazumevala i teoriju klica o bolesti. U skladu s tim, Pasteur preinačuje i zarazne bolesti i žive domaćine u kojima ove patogene klice cvetaju. Dok Pasteur usavršava ovu teorijsku vezu tokom 60. i 70. godina 19. veka, s druge strane Rajne, njegov nemački kolega, a uskoro i rival, Robert Koch, pokreće sopstvena istraživanja o odnosima između bakterija i patologije. Koch, nepoznat okružni lekar u Poljskoj Prusiji, za jednu generaciju mlađi od Pastera, stupa u bakteriološku bitku 1876. godine, korelirajući posebnu bakteriju sa antraksom, kao što je ranije predložio francuski lekar Casimir Davain, premda neuspešno. Razvijajući eksperimentalne tehnike koje mu omogućavaju kako da kultiviše bakterije, tako i da ih učini vidljivim, Koch najpre prepoznaje bakterijsku endosporu kao alternativni oblik istog organizma. Identifikujući ovaj do tada nepoznati trenutak u životnom ciklusu antraksa, on objašnjava zašto neki posmatrači nisu uspeli da pronađu bakterije kod životinja kojima je dijagnostifikovana bolest i obrnuto, zašto krv bez vidljivih bakterija može da izazove bolest. Oba fenomena su poslužila da potkopaju Davainovu tvrdnju. Ovim rezultatima Koch je značajno pojačao empirijsku vezu između bakterija i bolesti, čak i ako nije precizno dokazao njihovu uzročno-posledičnu vezu. Pasteur će preuzeti zasluge za ovaj dokaz naredne godine. Uz podršku vladajućih ličnosti nemačke biološke nauke, Ferdinanda Kohna, direktora Instituta za fiziologiju biljaka, i Juliusa Friedricha Konheima, direktora Instituta za patologiju, Koch se brzo etablira kao laboratorijski virtuoz, čiji rad radikalno menja savremeno razmišljanje o bakterijama i bolesti. Bez obzira na to da li je Koch prvi dokazao uzrok antraksa, njegov esej ubedljivo tvrdi da bakterije deluju kao paraziti, a zaražene životinje kao domaćini. Na taj način on smatra da mikrobi koje proučava doslovno izjedaju veće organizme iz kojih ih je izolovao. Iako ne spekuliše o tome na koji način ovi paraziti štetno utiču na svog domaćina, on implicitno predstavlja patologiju do koje dolazi kada se organizmi različitih razmera nadmeću za hranljive materije. Tako se za Koha etiologija ne odnosi na fiziološke procese obolelog organizma, već na to kako ga nepozvane mikroskopske horde pustoše. Nasuprot tome, on predviđa da će se bolest pojaviti gde god i kad god se pojave ovi mali čistači, kao što potvrđuju njegovi poznati postulati. Neometen nedostatkom objašnjenja zašto se bakterije i bolesti podudaraju, Koch odmah proširuje svoje delo upoređujući etiologiju antraksa sa kolerom i tifusom. Zatim, da bi ojačao svoju ideju o mirovanju bakterijskih spora, on kritikuje Pettenkofferove tvrdnje o nezaraznosti kolere i pripisuje sve tri bolesti živom kontagijumu, analizirajući bolesti, preživara i ljudi. Koch tvrdi da će eksperimenti na životinjama otkriti etiologiju ljudskih patologija i možda nagovestiti vreme kada će nauka moći da ih spreči. Tek tada će biti moguće utvrditi suštinu zaraznih bolesti koje su strahovito uništile ljudsku vrstu i pronaći pouzdana sredstva da se zaštitimo od njih. Ovim profilaktičkim spekulacijama Koch ne baš suptilno odbacuje Pettenkofferove sanitarne protokole i inauguriše bakteriološki program zahvaljujući kojem će brzo steći nacionalnu i međunarodnu slavu. Na krilima priznanja koje je dobio zbog svog eseja o antraksu, Koch proširuje bakteriološko istraživanje. Sledeći problem je infekcija rana koji zaokuplja bakteriologiju od 70. godina 19. veka, nakon što su Pasteurove ideje o fermentaciji ponovo oživele dugogodišnje poređenje između takvih infekcija i organskog propadanja. Ovde Koch, iako još uvek neodlučno, ponavlja svoje shvatanje da su patološki procesi rezultat parazitske zaraze. Potvrđujući da contagium animatum, substanca ili agens, poput virusa kojim se prenosi zarazna bolest, uzrokuje ili ubrzava reakciju delujući kao katalizator infekcije, Koch predlaže ono što smatra svojim najvažnijim rezultatom, naime da određene bakterije uzrokuju određene bolesti. Svaki bakterijski oblik odgovara određenoj bolesti. Ovaj oblik uvek ostaje isti, međutim, često se bolest prenosi sa jedne životinje na drugu. Izjavljujući da su bakterijske vrste nepromenjive, Koch izričito osporava ideje Karla Negelija, koji je zagovarao zamenljivost mikroba, pa i same prirode, i implicitno odbacuje mišljenje da Pettenkoferova kolera varira u zavisnosti od raspoloživih podzemnih voda, zbog čega je neophodna sanitarna profilaksa. Bakterijska specifičnost za Koha stoga direktno osporava i nauku i politiku bolesti. Nema sumnje, Kohova teorija specifične uzročnosti radikalno transformiše biomedicinsku teoriju i praksu, razlikujući je i od ranijih humoralnih teorija i od većine neevropskih tradicija lečenja. Povezujući ontološko razumevanje bolesti sa ontološkom interpretacijom određenog uzroka ili spajajući prvo sa drugim kao suštinom bolesti, Koch uvodi obeležje savremene biomedicinske teorije i prakse – specifičnost. Međutim, posljedice specifičnosti su i dalje manje poznate. Kada Koch tvrdi da postoji specifična veza između bakterija i bolesti, on pretpostavlja da organizam domaćina ne pruža ni manje ni više nego egzemplaran i samoizolujući medijum za rast bakterija. Životinjsko telo je odličan aparat za čistu kultivaciju. Drugim rečima, za Koha, unutrašnja sredina eksperimentalnih životinja služi kao aparat za kultivizaciju mikroorganizama koji ga najviše zanimaju. Iako se Koch protivi Pasteuru povodom mnogih bioloških naučnih pitanja, u vezi s ovim oni se slažu. Pasteuru, hemičaru koji istražuje biohemijske efekte mikroorganizama, također nedostaje interesovanje za organizam domaćina, osim kao medijuma za rast bakterija. Zapravo, Bruno Latour pretpostavlja da je ova osobina karakteristična za Pasteura i sve one koji usvajaju njegove ideje. Unutrašnja mašinerija tela bila je za njega manje zanimljiva nego za fiziologe, ali je uspeo da iskoristi da shvati blistavi napredak mikroba u njihovoj ekonomiji. Pasteur i pasteurovci fetišizuju mikrobe kao agense ili autore bolesti, a zatim pokušavaju da manipulišu njihovom patogenom snagom, kultivišući ih u manje virulentne oblike. Konstruišući oboleli organizam kao milje kulture, eksplicitno Pasteurovo okretanje ka Bernarovom unutrašnjem ambijentu, Pasteur zamišlja bolesti kao ekološke poremećaje koje stvaraju patogeni agensi u organskoj kulturi. Međutim, Pasteur ne brine mnogo o tome kako bolest utiče na životinje na kojima vrši eksperimente. Umjesto toga, on uzima u obzir mikrobne vektore koji se šire i prenose bolest da bi ublažili patogene efekte proizvedene i reprodukovane njihovim rastom. Kad Pasteur razmišlja o procesima bolesti, on procenjuje kako mikroorganizmi transformišu zatvorenu životinjsku ekonomiju eksperimentalnog organizma. Ako ovo zvuči kao da podsjeća na unutrašnju sredinu Claude Bernara, to je tačno. Nije dovoljno reći da je Pasteur znao za Bernarovo delo. Njih dvojica su se upoznali 1859. godine, kada je Bernard bio na čelu žirija Montionove nagrade Francuske akademije nauka za eksperimentalnu fiziologiju, koju je Pasteur dobio. Posle toga, Pasteur je slušao dva Bernarova kursa. Najpre tokom proleća 1860. na Sorboni, a zatim tokom akademske 1862-63. godine na Collège de France, jedinstvenoj državnoj visokoškolskoj i istraživačkoj ustanovi, vodio je pedantne beleške na oba ciklusa predavanja koje je kasnije citirao. Drugi kurs o eksperimentalnoj medicini služio je kao poligon za Bernarov uvod u studije eksperimentalne medicine, gde je unutrašnje okruženje dobilo prvo rigorozno objašnjenje. Zatim, tokom rasprave o spontanom stvaranju života, Bernard je bio zvanični član komisije Francuske akademije nauke 1862. godine sa zaduženjem da utvrdi čiji će dobro sprovedeni eksperimenti baciti novo svetlo na pitanje takozvanog spontanog stvaranja, a Pasteur je bio pobednik na tom konkursu. Godine 1865. Bernard i Pasteur zajedno s hemičarem Henrijem Etienom Saint-Clair de Villom sačinjavaju odbor koji je imenovala vlada za istraživanje tadašnje epidemije kolere, ista ona epidemija na koju je ponudila odgovor i Međunarodna sanitarna konferencija 1866. Ovo postavljenje predstavljalo je Pasteurov prvi prodor u istraživanja ljudskih bolesti. S obzirom na njegovo interesovanje za klice nastale u vazduhu, oni su filtrirali ventilacioni sistem u bolnici Lariboisière, nadajući se da će izolovati uzročnu klicu. Također, s obzirom na Bernardovo interesovanje za krv kao prvi oblik unutrašnjeg okruženja, uzeli su uzorke krvi i podvrgli ih hemijskoj analizi. Iako se ni jedan od eksperimenata nije pokazao ubedljivim, Pasteur je ipak iz prve ruke iskusio Bernardov epistemološki pristup biološkom eksperimentisanju. Budući da Pasteur nije imao biološku obuku, ovaj praktični period učenja je proširio teorijske uvide koje je stekao pohađanjem Bernardovih predavanja i uticao je na sve njegove naredne radove o patogenim klicama. U članku pod naslovom O virulentnim bolestima, a posebno o bolesti koja se obično naziva pileća kolera, koji je predstavljen 1880. godine u Akademiji nauka, Pasteur jasno uokviruje rezultate svojih istraživanja u bernarovskim terminima. U ovom ogledu, gde najpre daje izveštaj o svojim pokušajima da manipuliše patogenom virulencijom putem inokulacije, on apstrahuje životinje koje inokuliše iz njihovog okruženja i materijalno i imaginativno. On opisuje kako svoje eksperimentalne subjekte inokuliše virulentnim klicama, a zatim njihov uticaj na smrtnost pilića opisuje kao borbu za oskudne resurse u unutrašnjem okruženju. Aerobnom mikrobu je potreban kiseonik da bi se razvio, a ptičje telo obezbeđuje potrebne hranljive resurse. Dok mikrob živi, on troši ovaj element i u ovom slučaju guši pile. Međutim, kod životinja inokuliranih oslabljenim mikrobima, to ih čini sterilnim za virulentnije oblike iste klice. Da bi izveo ovu korelaciju, Pasteur tumači bolest koju izaziva poistovećujući životinju sa delom laboratorijske opreme. On ne samo da svodi životni metabolizam pilića na pernatu kulturnu sredinu, nego i žive piliće proteruje u status eksperimentalnog subjekta. U ovoj ograničenoj ekologiji ima smisla sagledati bolest kao posljedicu gušenja zbog mikroba, jer samo mikrobi i Pasteur, naravno, imaju nekakvu ulogu u datom scenariju. Ipak, uključivanjem inscenacije naziremo ono što Pasteur iscrtava, društveno-istorijski okvir u kojem izaziva bolest pelcujući piliće virulentnim bakterijskim sojem koji kultiviše upravo da bi ga ubio. Budući da su za Pasteura oskudni resursi koje mikrobi iscrpljuju samo artefakti njegovog eksperimenta, domaćin bolesti ostaje uglavnom beznačajan, s jednim značajnim izuzetkom. Eksperimentalni organizam i kulturni milje razlikuju se, prema Pasteuru, zato što se u organizmu mikrobi nadmeću za dostupne hranljive materije. U artificijelnoj kulturnoj sredini nema prepreka za njihovo razmnožavanje. U telu se, naprotiv, neprekidno bore sa ćelijama organa koje, također aerobne, stoje spremne da se domognu kiseonika. Ovdje Pasteur uvodi unutrašnju borbu za resurse koji rekapituliraju perspektivu Tomasa Roberta Malthusa. Međutim, on sukob premešta unutar pojedinačnog organizma. Zapravo, Pasteur smatra da je eksperimentalna životinja praktično isto što i deo laboratorijske opreme. Šta više, razlog zbog kojeg se eksperimentalna životinja razboljeva i tretira kao deo laboratorijske opreme ne zavisi u potpunosti od ove takmičarske dinamike. Drugim rečima, za Pasteura bolest se javlja onda kada se mikroorganizmi takmiče sa životinjom za njeno životno svojstvo u miljeu koji životinji ne pruža dodatnu potporu, što je filozofija koja se sasvim dobro slaže sa liberalnim individualizmom, kako Pasteurovim, tako i Treće republike. Proširujući ovu biologiku, Pasteur veruje da kada pelcuje životinju oslabljenim sojevima bakterija koje izazivaju bolesti, čijom virulentnošću manipuliše u laboratoriji, on preventivno modifikuje njenu uzgojnu sredinu, čineći je manje gostoljubivom za virulentnije sojeve koji se javljaju prirodno. Uslov postojanja i razmnožavanja mikroba, uzročnika virulentnih bolesti, jeste da se nađu u inokuliranom organizmu ili uzgojnoj sredini gde im se unose elementi za ishranu. Dokaz je da ako se filtrira pileći bujon koji je služio za kultivaciju mikroba ptičje kolere, taj bujon postaje neprikladan za novu kulturu istog organizma, iako i dalje može da posluži za kultivaciju drugih mikroba, na primjer bakterije antraksa. Zašto? Zato što po svoj prilici prva kultura je iscrpela elemente neophodne za život, umnožavanje mikroba ptičje kolere, a ne one neophodne za bakterije. Ako se to dogodilo u mojim epruvetama, zar se ne bi moglo dogoditi i u životinjskom organizmu, u ljudskom telu? Ova izjava pruža Pasteurovu najeksplicitniju hipotezu o tome zašto bi inokulacija mogla da deluje. On poredi inokulaciju sa bakterijama u uzgojnom miljeu, čiji se eksponencijalni rast završava kad populacija iscrpi neophodne hranljive materije. Bez ovih hranljivih elemenata patogeni agens ne može da raste. Stoga je za inhibiranje bolesti u živim organizmima potrebno strateško iscrpljivanje ranjivih resursa kako bi domaćin bio manje gostoljubiv za parazita. Ovde Pasteur revidira Pettenkofferovu teoriju koja smatra da je semenu bolesti potrebno sazrevanje u spoljašnjem okruženju, to jest u tlu, da bi pokazalo svoju virulenciju. Umesto toga, Pasteur pridaje značaj unutrašnjem okruženju živog organizma, gde je prisustvo ili odsustvo bakteriološki poželjnih hranjivih sastojaka određuje patogenu pretnju mikroba. Prema Pasteurovom mišljenju, pojedinačni organizam pruža glavno okruženje za medicinsko razmišljanje. Iz naše postpasterovske perspektive, koja povezuje vakcinaciju, inokulaciju i imunizaciju, mogli bismo očekivati da se Pasteur ovde pozove na imunitet kao oblik odbrane domaćina. Ipak, iako zna i koristi reč imunitet, on ne čini taj konceptualni skok. U svom prvom ogledu o ptičjoj koleri, Pasteur se gotovo isključivo služi izrazima odsustvo recidiva ili nerecidivizam umjesto imuniteta, kako bi se usvrnuo na dinamiku koju istražuje. Dve rečenice koje pominju imunitet odnose se samo na Jennerovu vakcinu. U ovom tekstu, na koji neki historičari medicine gledaju kao na uvodni događaj imunologije, Pasteur uopšte ne naglašava imunitet. Umjesto toga, Pasteur se usredsređuje na to kako njegove inokulacije indukuju takav nerecidivistički karakter. Ovaj idiom se oslanja na metaforu recidivizma, pravnog termina koji znači ponavljanje zločina ili moralnog prestupa koji, barem od 16. veka, također označava vraćanje, pad unazad, u bolest, što ilustruje dugu istoriju shvatanja zločina kao bolesti i bolesti kao zločin. Medicinska valenca pravne metafore širi se tokom 18. i 19. veka, a njena popularna primjena na bolesti podvlači političke i filozofske vrednosti ugrađene u medicinske pojmove. Društvene nauke pozajmljuju recidivizam tokom prve polovine 19. veka da bi obuhvatile socijalnu patologiju, posebno u statističkoj analizi delikventnog stanovništva. Do trenutka kada Pasteur prihvata taj izraz, preplitanje recidivizma socijalne i biološke patologije čini ga posebno korisnim materijalom za naturalizaciju biopolitičkih posljedica zaraznih bolesti. Pasteurova preferencija nerecidivizma u odnosu na imunitet odražava Kretjenovo ranije humoralno shvatanje imuniteta kao nedostatka podložnosti ili osjetljivosti. Godine 1880. neponavljanje bolesti još uvek ne podrazumeva aktivan fiziološki proces. Inokulacije su delotvorne, sugeriše Pasteur, ne zato što se organizam brani od mikrobnog uljeza, već zato što se parazit čini bezopasnim za domaćina onda kada više ne može da se kultiviše. Slično tome, imunitet nije zauzimao istaknuto mesto ni u laboratorijama Roberta Koha, jer tamo vlada bakterijska specifičnost. Međutim, budući da se Koh toliko usredsređuje na bakterije, povezujući njihov rast i razvoj sa različitim bolestima, on dodaje kritičku dimenziju genealogije imuniteta, dok Pasteur to ne čini. Umjesto da razmišlja o tome kako da se mikrobi učine bezopasnim, Koh vidi parazitske patogene kao direktno napadačke i time predviđa da bi organizmi domaćini mogli prirodno da se brane od njih. Kada se Koh 1882. godine okreće ka jednoj od najvećih pošasti 19. veka, tuberkulozi, on prvi put ponovo razmatra mikrobe koje je ranije nazivao parazitima kao napadače. Zapravo, on opisuje svoje istraživanje sljedećim riječima. Prvi cilj istraživanja bio je da se pokažu određeni parazitski oblici koji su u telu bili strani i koji uzrokuju bolest. Dalje, on se obavezuje da dokaže da je tuberkuloza uzrokovana invazijom bacila i da je to parazitska bolest koja nastaje umnožavanjem i rastom bacila. Kohov opis spaja vojne i političke idiome koji su se u to vrijeme koristili za opisivanje epidemija kolere. Tvrdeći da bakterijski strani osvajači, okupatori, uzrokuju bolest, on metonimijski povezuje metaforično prikazivanje epidemija kao invazija sa mikrobnim aktivnostima koje posmatra pod mikroskopom. Ako se čini da zarazne bolesti deluju geopolitički kao invazivni događaj, onda bakterije za koje on smatra da izazivaju takve bolesti moraju same po sebi da predstavljaju invazivnu silu. Jednim delom ovaj militarizovani rečnik prožima nemački kontekst u kojem Koh deluje. Carska politika javnog zdravlja predstavlja izričito odbrambeni poduhvat koji izjednačava dobrobit građana sa nacionalnom vojnom snagom. Manifestujući ovu ideologiju, Kohovo imenovanje za visokog medicinskog službenika u Carskom zavodu za zdravlje 1880. godine uključuje i civilna i vojna imenovanja i on ubrzo napreduje kroz oba ranga. Pauline Mazumdar tvrdi da je Kohova ogromna moć delimično bila posljedica njegove bliske povezanosti sa pruskom državom i njenim vojnim krakom. U stvari, on sam organizuje svoj laboratorijski rad kao kvazi vojnu kampanju protiv njegovih pasterovskih rivala, koja, kako Mazumdar ističe, rekapitulira Kohovo iskustvo oficira iz francusko-pruskog rata. Osim toga, u okviru ovog historijskog horizonta i sama teorija klica se bez pomuke pretvara u kvazimilitarističku paradigmu, angažujući ono što je Kohov mentor Ferdinand Kohn 1874. godine nazvao nevidljivim neprijateljima u vazduhu, u nadi da će u bliskoj budućnosti vrhovno zapovedništvo naših lekara i higijeničara naći sredstva za odbranu našeg zdravlja i života od onih nevidljivih neprijatelja koji nas okružuju na zemlji, u vodi, na nebu. U ovoj odbrambenoj borbi Koh se ne potvrđuje samo kao jedan od najvećih svjetskih stratega, već povezivanjem organizama on širi geopolitički kontekst i zapravo preuzima visoku komandu tako da nije iznenađujuće da mu je kolera dala povod da izvrši svoj puč. Obično se govori o trci između Pasteurovih sledbenika i Koha i njegovih pristalica. To uključuje nacionalističko takmičenje između dvojice suparničkih šefova laboratorija u identifikovanju uzroka izbijanja kolere u Egiptu u leto 1883. Obe strane su pretrpele neuspeh i Francuzi se povlače u Pariz nakon što je jedan od njihovih istraživača umro iz nepoznatog razloga. Istrajavajući uprkos padovima, Koh, podstaknut od nemačkih carskih vlasti, nastavlja svoj put do Indije, gde je nastanak bolesti uspešno doveo u vezu sa bakterijama. Kohov uspeh nije se sastojao u otkrivanju bacila. Ta čast pripala je Filipu Pačiniju 1854. godine ili u njegovom povezivanju sa kolerom, već kako kaže William Coleman, u prikupljanju informacija potrebnih za utvrđivanje ubedljive uzročne veze u pogledu uloge bakterije Vibrio u izazivanju bolesti. Vrativši se kući sa nacionalnim priznanjima, Koh brzo kapitalizuje svoj eksperimentalni uspeh primenjujući svoja otkrića na javnu higijenu. Na konferenciji o koleri u Berlinu 1884. godine on objavljuje: proces kolere i bacil zaraze stoje u direktnoj vezi jedno s drugim i ja u ovom odnosu ne vidim ništa drugo osim da bacil, bakterije u obliku zareza koje uzrokuju azijsku koleru, izaziva proces kolere. Bacil prethodi bolesti i proizvodi bolest. Političke implikacije ove Kohove izjave su jasne. Suprotno Pettenkoferovoj teoriji o tlu, sam bacil služi i kao neophodan i kao dovoljan uslov da se objasni prisustvo kolere. Otuda Pettenkoferovo zagovaranje sanitarne reforme i lokalne higijene nema smisla, jer bakterijama nije potrebno sazrevanje tla da bi oslobodile svoj smrtonosni bes. Umesto toga, strogi karantin i dezinfekcija pružaju jedinu racionalnu profilaksu protiv kolere. Imenovan iste godine u Komisiju za koleru za Nemačko carstvo, u kojoj je do tada dominirao Pettenkofer, Koh brzo širi svoje nove ideje. Pod pokroviteljstvom komisije on uspostavlja kurseve za lekare i naredne godine postaje redovni profesor higijene na Univerzitetu u Berlinu, odakle dalje objavljuje svoje teorije. Sa svog položaja u Javnom zavodu za zdravlje podstiče centralnu vladu da nametne regulatornu kontrolu u svim državama carstva, istovremeno pružajući priliku centralnoj vladi da na lokalnom nivou konsoliduje svoju carsku vlast. Ukratko, on potiskuje Pettenkofera u okviru državne zdravstvene uprave, a njegov bakterijski agens zamenjuje Pettenkoferovu multifaktorsku etiologiju kao vladajuću medicinsku paradigmu. Kao što zaključuje Richard J. Evans, civilne vlasti su ponovo uspostavile karantin, izolaciju i dezinfekciju kao glavno oružje u borbi protiv kolere, ali tamo gde je to ranije bila neka vrsta tradicionalnog administrativnog refleksa pred bilo kojom velikom epidemijskom bolešću, sada je postalo neka vrsta sistematskog rata protiv neprijatelja koji se može identifikovati, koji se sprovodi pod jasnim rukovodstvom i nadzorom specijalista, medicinskih naučnika. Evansova ocena prelaska sa Pettenkoferove na Kohovu teoriju naglašava metaforičnost bakterijske pretnje. Međutim, to nije samo metafora. Kohov bakteriološki projekat objavljuje mogućnost odbrane nacije od nevidljivih ali smrtonosnih neprijatelja. Retoričko prizivanje mikroba kao neprijateljskih agenata ne samo da dozvoljava ponovno nametanje karantina i drugih strategija za kontrolu kretanja mikroba, već također omogućava Kohu da preispita i samu medicinu kao kvazi militarnu praksu. On poziva sve nacije da poslušaju njegovu opomenu i da reorganizuju svoje ratne napore prema njegovoj strateškoj proceni. Ova ratoborna vizija predstavlja bolest kao prirodni rat među vrstama različitih veličina i razmera. Dalje, to implicira da je bojno polje na kojem se ovaj rat odvija individualni ljudski organizam, a to je slika koju će potom naturalizovati Ilja Mečnikov, definišući imunitet kao odbranu domaćina. I Pasteur i Koch zasnivaju politiku javnog zdravlja na pretpostavci da mikroorganizmi uzrokuju patogenezu. Međutim, da bi to učinili, oni u zagradama dodaju kako sami zaraženi organizmi stupaju u složene ekološke interakcije sa mikroskopskim bićima. Kao što Bruno Latour navodi u svom delu Pasteurizacija Francuske, Pasteur, a mi možemo dodati i Koha, pretpostavlja klicu kao istovremeno i biološki i politički agens. S obzirom na trijumfalne proglase koji su najavili dolazak klice, njen biopolitički značaj brzo je prožeo naučni i popularni imaginarium. Uprkos riziku da bi time mogli izgubiti svoj autoritet, kao što je pokazao Pettenkoferov primjer, zagovornici javne higijene u svom traganju za ekološkim determinantama zarazne bolesti s oduševljenjem prihvataju ideju o zaraznoj moći klica. Nepotrebno je reći da klica brzo potiskuje ranije oslanjanje javnog zdravlja na više uzročnih faktora. Od sada će uslovi života zaraženog organizma izgledati manje relevantno, osim u meri u kojoj olakšavaju ili inhibiraju prenos patogenih mikroba. Sa ovim novim agensom, koji Bruno Latour naziva kultivisanim mikrobom čija je virulentnost varirala, spaja se nova biopolitika tela, subjekata, bolesti, ekonomija i interesa. Ipak, teorija klica ne tiče se samo pukog povezivanja više nivoa organske i socijalne materije. Ona također definiše, navodno, pasivnu unutrašnjost organizma kao prostor u kojem se odvija politička i ekonomska borba za opstanak. Poput Claude Bernarda, Pasteur i Koch odbacuju shvatanje da socioekonomski faktori značajno utiču na zdravlje stanovništva. Umjesto toga, oni izoluju pravi lokus zarazne bolesti u epidermalnom omotaču pojedinačnog organizma. Na taj način, oni ponovo tumače ili preispituju domene prirode i društva. Stavljajući u zagrade životne okolnosti u kojima izbijaju zarazne bolesti, nova medicinska nauka stoga prirodno privileguje mikrobe u odnosu na biopolitičke uslove koji mogu organizme učiniti ranjivim na infekciju, kao i u odnosu na biopolitičke odnose koji mogu omogućiti ozdravljenje zaraženih. Ubrzo nakon očiglednog trijumfa analize usmerene na klice, počinju da isplivavaju pitanja koja zbunjuju. Kako zaraženi organizmi učestvuju u procesima bolesti? Kako oboleli organizmi preživljavaju zaraznu bolest? Kako inokulirani ili oporavljeni subjekti održavaju otpor prema ponovnoj infekciji? Ova pitanja posebno iritiraju Pastera. Od sredine 80. godina 19. veka nadalje, drugi istraživači više puta su osporavali njegove ekspanzivne zahtjeve za vakcinaciju, da i ne spominjemo njegova financijska, lična i profesionalna ulaganja, pokazujući na primjer da mrtve bakterije mogu poslužiti kao efikasne vakcine ili da indukovani otpor može nastati čak i u odsustvu bakterija. Ovi problemi muče sve one koji zagovaraju nove biotehnologije potekle od Louisa Pastera, jer iako Pasterovski projekat ostaje prvenstveno empirijski, njegova biomedicinska i biotehnička isplativost zahteva ipak da on opravda svoju primjenu. Nažalost, u Pasterovim rukama imunitet ne nudi dovoljno čvrst trop da se legitimizuje ni njegov sveobuhvatni istraživački program, niti veličanstveno zdanje koje podiže u svoje ime Pasterov institut. Tako Pasteur, empiričar, ukazuje na Ilju Mečnikova i njegove fagocite kao vodeće igrače na polju koje uskoro postaje poznato kao imunologija. Ruski zoolog, koji se postojano interesovao za komparativnu embriologiju beskičmenjaka, Ilja Mečnikov je stekao međunarodnu reputaciju tokom 80. godina 19. veka po tome što je prvi prepoznao imunitet kao organsku aktivnost. Obrazovan u Rusiji tokom 60. Mečnikov je između 1870. i 1882. godine predavao zoologiju i komparativnu anatomiju na univerzitetu u Odesi. Iako bi nacionalne okolnosti mogle sugerisati njegovu perifernost u odnosu na glavnu osu bakteriološke rasprave, Mečnikov se entuzijastično bavio biološkim razvojem u Francuskoj, Nemačkoj i Engleskoj. Na primjer, njegova istraživanja iz 70. kritički su osporavala Darwinove i Haeckelove evolucijske narative, a tokom 80. godina 19. veka bio je na čelu bakteriološke stanice u Odesi koja je proizvodila verzije Pasteurove vakcine protiv besnila. U svojoj primarnoj oblasti, komparativnoj embriologiji, Mečnikov usvaja genealošku perspektivu o evolucionom razvoju organskih funkcija. Njegovo interesovanje za to kako se strukture prilagođavaju novim potrebama navodi ga na argument da promenljiva biološka značenja organskih oblika otkrivaju njihov evolutivni razvoj. Stoga on, kao biolog, živi organizam posmatra kao neksus istorijskih sila koje se neprestano transformišu i u odnosu na druge organizme i u odnosu na sredinu u kojoj koegzistiraju. Iako u kasnijim godinama sebe doživljava kao pristalicu darvinizma, u svojim ranim spisima Mečnikov se kritički osvrnuo na Darvinovu teoriju, objavljujući svoju prvu kritiku Darvina 1863. godine. Kao i mnogi drugi ruski mislioci tokom tog perioda, Mečnikov je bio zahvalan za novu evolucionističku paradigmu poteklu iz Engleske, ali je pronašao da je Darvinovo oslanjanje na Malthusa i politički i naučno sumnjivo. Odbacio je ideju da se borba za egzistenciju događa prvenstveno među pripadnicima iste vrste, što je uzeo kao neopravdanu Malthusovu pretpostavku, kao i ideju da se evolucija odvija prvenstveno prilagođavanjem uslovima životne sredine. Umjesto toga, Mečnikov je predložio da aktivni odnosi između različitih vrsta i sveta igraju značajnu ulogu u evolucionim transformacijama. Kao što tvrde Alfred Tauber i Leon Černjak, za Mečnikova se stvarna borba odvija između pojedinaca različitih vrsta, bilo da se oni nadmeću za opstanak, bilo u njihovim odgovarajućim susretima sa abiotskim okruženjima. Primenjujući ovu procenu interspekcijske dinamike, Mečnikov je također proučavao parazitske odnose kao primjer borbe između različitih vrsta. U svom ogledu bolest larve žiška repe iz 1879. čak je predložio oblik biološkog pesticida protiv ovih insekata koji oštećuju useve, zasnovan na zaključku da su manji parazitski organizmi zapravo najmoćniji neprijatelji životinja i zbog toga se mogu koristiti za oslobađanje čoveka od štetnih insekata. U tom trenutku karijere Mečnikov još nije skrenuo pažnju na to kako Pasteurovi i Kohovi omiljeni paraziti, to jest bakterije, također čine najmoćnije neprijatelje životinja, niti je počeo da razmišlja o tome kako se organizmi brane od takvih neprijatelja. Ipak, formulišući parazitizam u evolucionim terminima, otvorio je pitanje bakterija kao parazita za novo biološko razmatranje. Kombinujući svoje evolucionističko razmišljanje sa svojim uvidima o odnosima domaćina i parazita, 1880. Mečnikov se okreće ka fenomenu koji naziva fagocitoza. Osvrćući se na aktivnosti određenih ameboidnih ćelija koje on naziva fagocitima, to jest ćelijama koje jedu, sposobnim da obuhvate i razgrade i mikroorganizme i ćelijski detritus u unutrašnjem okruženju, Mečnikov njihovu aktivnost shvata kao otelotvorenje ćelijske borbe za opstanak. Mečnikovljeva teorija predlaže novu i zaista radikalnu primjenu evolucionih shvatanja. Umjesto da identifikuje evoluciju s borbom između pojedinačnih organizama za ograničene resurse životne sredine, prirodna selekcija, on zaključuje da sam organizam oličava borbu između različitih ćelijskih aspekata sopstvenog razvoja, ontogeneza. Kao što Tauber primećuje, Mečnikov je ontogenetski razvoj posmatrao kao borbu embrionalnih komponenata, pri čemu se organizam pojavljuje kao stranac samom sebi. Njegov identitet mora biti utvrđen tokom ontogeneze, delimično kao rezultat te borbe. Iz ovog embriološkog uvida Mečnikov shvata fagocitozu kao opšti fenomen kroz koji organizmi regulišu kontradiktorne snage konkurentskih razvojnih imperativa. Drugim rečima, on smatra da organizmi moraju neprestano da uspostavljaju i ponavljaju ćelijske celine koje se inkarniraju. Pošto i mikrobne ćelije mogu ući u takve celine, fagociti također regulišu svoju ćelijsku materiju. Otuda Mečnikov uključuje među primarne funkcije fagocita ne samo transmutiranje ćelija koje se degenerišu tokom funkcionisanja ili razvoja organizma, već i ono što on prvo naziva profilaksom organizma, a kasnije imunitetom. Mečnikov predstavlja svoju teoriju imuniteta kao specifičnu vrstu fagocitoze, posmatrajući unutarćelijsku probavu u metazoama kao paradigmatični primjer odbrane domaćina. Time nudi pojam koji radikalno transformiše biopolitičke mape naučne medicine. Zahvaljujući Mečnikovljevoj inovaciji, biološka nauka sada zamišlja organizam domaćina kao materijalno lokalizovan entitet upisan u prepoznatljivu granicu, čiji se imunitet pojavljuje u krajnjim granicama njegove sposobnosti da se brani protiv invazivnih sila pljačkaškog parazita. Određujući imunitet kao ispoljavanje opštijeg odgovora organizma, Mečnikov redefiniše i ono što organizam jeste i kako on održava integritet u svom životnom kontekstu. Još važnije, on zamišlja organizam u smislu njegovog životnog konteksta, što mu omogućava da gotovo u potpunosti deskriptivni pojam transformiše u čvrstu osnovu za teorijski artikulisan eksperimentalni istraživački program – imunologiju. Mečnikovljev imunitet nudi biomedicini način da se objasni ono što je Claude Bernard smatrao slobodom i nezavisnošću organizma kroz aktivnost koja proizvodi i reprodukuje njegovu ograničenu celovitost. Izbjegavajući Pasterovo problematično objašnjenje mikrobiotičkog nerecidivizma, Mečnikov umjesto toga preinačuje problem prikazujući ga kao organski proces. Nepotrebno je reći da Paster s oduševljenjem daje odobrenje za štampu Mečnikovu i njegovim fagocitima. On obezbeđuje francuski dom za ruskog embriologa pod krovom svog novoizgrađenog istraživačkog objekta, gdje Mečnikov ostaje udobno smešten do njegove smrti i objavljuje Mečnikovljev ogled u osnivačkom tomu Anala instituta. Mečnikov ubrzo postaje jedan od vodećih teoretičara instituta, radeći i kao direktor laboratorije i kao šef katedre, a svake godine izlaže svoje ideje na predavanjima u okviru čuvenog kursa o bakteriologiji Pierre Paula Emila Rua, koji zvanično zastupa Pasterovu doktrinu. Ukratko, Paster je javno priložio Mečnikovljeva shvatanja sobstvenom imunizacionom režimu vakcinacije, što je bila dobitna kombinacija ako je tako nešto ikad postojalo. Ilja Mečnikov najpre razvija biologiku imuniteta kao odbrane domaćina u nizu od tri članka koje objavljuje 1883. i 1884. godine. U prvom, istraživanje o unutarćelijskoj probavi beskičmenjaka, on razmišlja o evolutivnoj putanji unutarćelijske probave od kolonijalnih monada, gdje se ne manifestuje nikakva podela rada, do organizama sa složenijom životinskom ekonomijom. Fokusirajući se u početku na plumularija, raznovrsne dupljare, on opisuje njihove čašaste nematocite kao organe čija je glavna funkcija profilaktička. Jedu nekrotične delove kolonije i također neprestano istražuju organe u njihovoj blizini kako bi postali bezopasni, proždirući njima sva prisutna štetna tela. Ovim pripisivanjem profilaktičke funkcije hidroidnoj koloniji, Mečnikov metaforično prilagođava jednu od glavnih premisa javnog zdravstva organskom svetu. Konstruišući koegzistenciju plumularija kao kvazipolitičku celinu, on tumači njihove aktivnosti otvoreno biopolitički. Do tada se profilaksa odnosila isključivo na ljudsko ponašanje namenjeno sprečavanju bolesti. Drugim rečima, profilaksa imenuje neku vrstu leka, kao što smo vidjeli pojavljuje se u 18. veku gdje se odnosi na variolizaciju i razvija se u 19. veku u vezi sa javnom higijenom i posebno prevencijom kolere. Mečnikov menja ove konotacije pripisujući takvo preventivno delovanje ćelijama jednostavne morske životinje koje potom po analogiji proširuje na složenu fiziologiju. Prelazeći na razmatranje složenijih životinja, Mečnikov primećuje. Pokazalo se da je jedna od funkcija ameboidne ćelije mezoderma da pojede one delove organizma koji su postali beskorisni, kao i sva strana tela koje su možda prošla kroz ektoderm, ili ako nije moguće pojesti takva tela, da se ona opkole i izoluju. Izolujući i uništavajući i sopstvene beskorisne elemente i bilo koja strana tela koja probijaju njegov ektodermalni omotač, ovi fagociti izgrađuju zaštitno delovanje organizma prema bakterijama u onom istorijskom trenutku kada ovi mikrobi sve više predstavljaju uzroke bolesti. Možemo smatrati da bakterije uobičajeno gutaju ćelije mezoderma kada se pojave u organizmu i to je činjenica koja očigledno povećava profilaktički značaj ovih ćelija. Ovo razmatranje ilustruje Mečnikovljevu ideju da organizamska profilaksa uključuje ćelijsku borbu protiv bakterija, ali, kako upozorava, pobjeda ne pripada uvek istoj strani. Mečnikovljeva prva otvorena rasprava o fagocitozi i bolesti pojavljuje se sljedeće godine u članku pod naslovom Bolest Dafnije prouzrokovana kvascem, doprinos teoriji borbe fagocita protiv patogena. Analizirajući infekciju vodenih buva, Mečnikov započinje svoju raspravu izvodeći zaključke iz Kohovog prikaza tuberkuloze kao bakterijske invazije, koju ponovo navodi kasnije u članku i razvija je u potpuno ratni scenario. Personifikujući krvne ćelije kao napadače, Mečnikov ih predstavlja kao agresivne, a ne poslušne. Ako se mikrobni vektori povezani sa infekcijom pojavljuju kao agensi, tada ćelije organizma služe kao kontraagensi. Napad rađa napad, a samim tim slede bitke. Iz ove studije se može videti, piše Mečnikov, da infekcija i bolest naše Dafnije predstavljaju bitku između dve vrste živih oblika, gljivica i fagocita. Međutim, više od pukog oblika mikroskopskog ratovanja, koji Mečnikov zamišlja kao evolutivni rasplet, bitka između vrsta također predstavlja na drugačiji način drevnu ideju samog lečenja. Fagocit je sačuvao prvobitnu funkciju unutar ćelijskog hranjenja i na taj način uništava parazita. Fagocit stoga predstavlja isceliteljsku snagu prirode. Do Mečnikovljeve prefiguracije, ideja lekovite snage prirode, odnosila se na načine na koje se organizmi harmonizuju u svom okruženju i sa samim okruženjem. Mečnikov radikalno zamišlja ovaj proces ne kao usklađivanje ili uravnoteženje, već kao borbu, proždiranje, uništavanje, napad i bitku. Kada se prihvati koncept da se fagociti direktno bore protiv patogena, postaje razumljivo da je upala odbrambeni mehanizam protiv bakterijske invazije. Ovo sažeto objašnjenje sledi iz Mečnikovljeve kritike Kohovih eseja o infekciji rana i tuberkulozi. Ne slažući se sa Kohovim isključivim naglaskom na parazitima kao destruktivnim agensima, pri čemu se domaćini čine samo manje ili više podložni njihovoj destruktivnoj sili, Mečnikov ističe važnost organizma. Međutim, on to čini pretpostavljajući da ako mikrob predstavlja neprijateljsku silu, kao što to Koh nagoveštava, onda organizam mora izvršiti jednaku i suprotnu reakciju odbrane. Kao što smo ranije vidjeli, Kohova metafora o bakterijama kao osvajačima sredinom 19. veka odjekuje u shvatanju kolere kao invazivne sile. Ako bakterije uzrokuju ovu invazivnu bolest, tada metonimijski bakterije mora da napadne. Nasuprot tome, tamo gdje se pojave napadači, sledi da se moraju pojaviti i branioci, pa tako opet metonimijski fagocit mora da brani. Ovo shvatanje Mečnikov zagovara iste godine kada je Koch formulisao svoje čuveno povezivanje bacila sa kolerom. Konačni zaokret stiže na kraju Mečnikovljevog teksta, gdje on konačno utvrđuje mogućnost ka kojoj teži njegovo novo tumačenje izlečenja. Stoga se možemo nadati da bi ova razmatranja možda mogla da rasvetle nejasan fenomen imuniteta i vakcinacije po analogiji sa proučavanjem ćelijske probave. Mečnikov nudi privremeno objašnjenje zato što bi se to moglo dogoditi u svom eseju pod nazivom O vezi između fagocita i antraksnih bacila. Ovdje Mečnikov zapravo donekle ponavlja čuveni eksperiment sa antraksom kojim je Koch prvi put privukao međunarodnu pažnju da bi opovrgao Kohovu predstavu da bacili antraksa deluju na fagocit prisiljavajući ćeliju da se otvori i oslobodi, a ne obratno. Umjesto toga, Mečnikov preokreće ovu tezu karakterišući nezasiti leukocit kao agresora. Pretpostavljam, kaže Mečnikov, da se bakterije koje su leukociti progutali nađu u okruženju koje je nepovoljno za njihov dalji razvoj. Posle opisa kako je verifikovao ovo zapažanje, Mečnikov daje šire teorijsko promišljanje. Nakon što je utvrđeno da su oslabljene bakterije progutane, morao sam da razmotrim pitanje da li je imunitet proizveden profilaktičkim injekcijama uzrokovan činjenicom da se fagociti nakon ponovnog zahvata vakcinom konačno navikavaju da proždiru virulentne organizme i da ih ubijaju. U ovom prvom pregledu svoje teorije on se naokolo vraća medicinskom značenju profilaktičkog sredstva da bi dočarao kako Pasterova tehnika slabljenja može aktivirati lekovito delovanje fagocita. Slično poput Kohove metonimijske upotrebe invazije, ćelijska profilaksa metonimijski rekapitulira unutar organizma profilaktičko dejstvo ljudi u svetu. Međutim, u ovom slučaju profilaktički uspeh ne proizilazi iz izbjegavanja interakcije sa patogenim uzrokom, već iz njegove inkorporacije. Imunitet ne zavisi od krvi kao tečnosti u humoralnom smislu, već od delovanja živih ćelija u ćelijski patološkom smislu. Verujem da se dokazi mogu svesti na postepeno navikavanje fagocita na unošenje supstanci koje inače izbjegavaju. Imunitet se razvio zahvatanjem funkcije određenih fagocita koji su se postepeno navikli na ove organizme. S obzirom na ovu digestivnu hipotezu, koja pretpostavlja ne samo da fagociti materijalno prihvataju mikrobne patogene, već da taj imunitet zapravo govori o sve većoj ćelijskoj bliskosti sa supstancama koje inače izbjegavaju, Mečnikovljeva zaključna izjava o njegovom pojmu imuniteta objedinjuje njegovo digestivno i odbrambeno razmišljanje. Ako sada sumiramo odnos između fagocita i bakterija, može se izvesti zaključak da između njih besni bitka koja se završava u korist fagocita kada im se omogući da prožderu veći deo bakterija, dok bakterije izlaze kao pobednice ako ih fagociti ne mogu napasti. Slabljenje bakterija ili jačanje fagocita, na primjer preventivnim infekcijama, povećava šanse da pobede fagociti. Mečnikovljeva nedosledna figuracija pokazuje da njegova ratoborna predstava o fagocitozi ne proizilazi iz posmatranja delovanja fagocita, već iz kritičkog pobijanja Kohovih invazivnih tropa. Ako Mečnikov posmatra proces inkorporacije i razgradnje koji naizgled rekapitulira digestivnu funkciju jednoćelijskih organizama, verovatno bi je mogao okarakterisati kao proždiranje. Ako pak ovo proždiranje zamisli kao sanitarno čišćenje ili dezinfekciju u ime samoizlečenja organizma, onda bi to verovatno mogao protumačiti kao profilaksu. Međutim, reklo bi se da jedini očigledan razlog da on prepozna šta fagociti čine borbom ili napadom sledi iz njegove polemike protiv Kohovih bakterijskih slika. Fagociti i bakterije ulaze u svet, ili barem u laboratoriju, kao suprotstavljene snage, neraskidivo skopčane u borbi do smrti. Pobedniku sledi nagrada, život višećelijskog organizma. Zalažući se za fagocitozu kao najznačajniji primjer kako se organizmi brane kao organizmi, Mečnikov postaje vodeći zagovornik ćelijskog imuniteta, za što je dobio Nobelovu nagradu 1909. godine. Tokom naredne dve decenije Mečnikov sistematizuje svoja imunološka razmatranja, konsolidujući i proširujući svoj poduhvat. Naprimjer, u svojim predavanjima o komparativnoj patologiji zapaljenja održanim na Pasteurovom institutu 1891. godine, Mečnikov počinje da razmatra osnovne pretpostavke fagocitoze. Ako ispitamo strukturu životinje ili biljke, otkrićemo da su njihova najkarakterističnija svojstva organi za napad i odbranu. Karapaks raka, ljuska mekušca i zubi kičmenjaka, kao i mnogi drugi organi, toliko su zaštitna sredstva za ove životinje u njihovom stalnom ratovanju. Sada je od aktivne agresije do infekcije samo kratak korak. Budući da zoološka istraživanja uzimaju u obzir pojave napada i odbrane, ona bi također trebalo da uključuju infekciju i otpornost koji su zaista u uskoj vezi sa prethodnim. Za manje od jedne decenije Mečnikov odbrambeni idiom eskalira sa partikularnog na veoma opšti fenomen. Ideja da su najkarakterističnije osobine bilo kog organizma, životinje ili biljke, njihovi organi za napad ili odbranu, svakako predstavlja ideološku pretpostavku. Šta više, konceptualni koraci od trajnog ratovanja preko aktivne agresije do zaraze mogu biti kratki, ali su i brzi. Ipak, zamišljena ekvivalencija povučena između napada i odbrane i infekcije i otpora služi kao logička suština metafora koje su utvrdile imunološki diskurs, metafora koje ostaju kao osnova tokom većeg dela 20. veka. Svakako, fagocitoza predstavlja angažman kroz koji metaćelijski organizmi pregovaraju o svojim paradoksalnim lokalizacijama, lokalizacijama koje zahtevaju i njihovu otvorenost prema svetu u kojem nastaju i njihovo obuzdavanje. Međutim, Mečnikov tvrdi i više od toga kad imunitet razrađuje, kao snažnu metaforu, eksplicitnim povezivanjem otpora, odbrane, borbe i isceljenja. Konstantnost inflamatorne reakcije u prirodnom imunitetu jedan je od najboljih dokaza preciznosti stava da je upala fenomen koristan za životinjski organizam, posebno u njegovoj borbi protiv mikrobne invazije. Ova pojava zaista predstavlja isceliteljsku reakciju organizma. Još jednom karakterišući fagocitozu kao isceliteljsku reakciju, Mečnikov povezuje odbrambene trope koje koristi za razumevanje zapaljenske reakcije organizma sa aktivnim angažovanjem organizma u životnom okruženju. Poput karapaka rakova, ljuske mekušaca i zuba kičmenjaka, fagociti stoje između pojedinačnog organizma i sveta koji bi mogao da ga napadne. Ipak oni štite iznutra. Iz ove plodne metaforičke mešavine imunitet nastaje kao bionaučni opis aktivne borbe protiv bakterija i na taj način zamenjuje isceljenje kao opšte objašnjenje za organizamske procese. Dok usavršava svoju teoriju, Mečnikov ponovo preispituje Darwinovu evolucionu borbu za opstanak između pojedinih organizama, borbu pozajmljenu od Malthusa. Međutim, Mečnikov uključuje borbu organizma za opstanak unutar sebe kao aktivnu osnovu za sopstveni kontinuitet kao organizma. Ovi fenomeni, fagocitoze, ne spadaju u red borbe za egzistenciju u strogo darvinovskom smislu, to jest nadmetanje za opstanak najsposobnijih među jedinkama iste vrste, ali su svi više ili manje direktno povezani sa borbom za opstanak koja se uvek vodi između predstavnika različitih redova živih bića. Mečnikov koristi imunološku funkciju za nijansiranje Darwinove agonističke slike. Zapravo, on uveliko proširuje pretpostavku da život podrazumeva stalnu borbu, karakterišući na kraju sam organizam kao večnu ratnu zonu, to jest bojno polje. Teorija fagocitoze, zasnovana na proučavanju borbe organizma protiv mikroba i upale kao posebnog slučaja ove borbe, može također poslužiti da olakša objašnjenje izvanrednih pojava imuniteta, bilo prirodnog, bilo stečenog. Međutim, ako je Darwin identifikovao borbu za opstanak kao pokretača filogenetske istorije, u kojoj smrt uklanja nepodobne i ostavlja sposobne za razmnožavanje, Mečnikov uvodi ovu borbu da bi objasnio ontogenetsku istoriju, u kojoj organizam pokušava i nastoji da spreči ovo odbacivanje na ćelijskom nivou. Mečnikovljeva ontogenetska perspektiva pretpostavlja pojedinačni organizam kao najvitalnije mesto biološke nauke. Borba pojedinca za opstanak ne samo da obezbeđuje budućnost vrste, već uključuje i dinamiku prilagođavanja između vrsta. Budući da se glavni uzrok upale, infekcija, mora smatrati borbom između dva organizma, parazita i njegovog domaćina, i budući da ova borba dovodi do adaptacija na obe strane, moramo priznati da je organizam razradio sredstva za odbranu od svojih agresora. Fagociti ratuju protiv napadača proždirući ga, gutajući ga i svarujući ga. Reklo bi se da ova ratoborna karakterizacija organizamskog postojanja naglašava Hobbesov rat sviju protiv svih na ćelijskom nivou. Fagociti čine prvu liniju odbrane u svetu prepunom agresora, a borba za opstanak se sada odvija u organizmu. Sigurno je da Mečnikov nije prva osoba koja je infekciju shvatila u smislu invazije ili izlečenje u smislu odbrane. Ovi tropi su već omogućili Cottonu Materu da predstavi proces variolizacije skoro vek i poranije. Ipak, transformišući ovo dotadašnje figurativno shvatanje u funkciju organizma i smeštajući ga u određenu grupu ćelija koje zatim deluju kao njegovi agensi, Mečnikov korporalizuje imunitet kao primarno odbrambeni angažman i time blokira višestruke neodbrambene mogućnosti isciljenja koje organizam može manifestovati. Šta više, on aludira na ovu odbranu isključivo u okviru individualnog organizma, prikrivajući time kolektivne mogućnosti lečenja koje grupe organizama, posebno ljudskih organizama, mogu manifestovati. Budući da ova individualistička pretpostavka podupire Mečnikovljevu biomedicinsku perspektivu, njegovo neprijateljstvo ili odbojnost prema javnoj higijeni i sanitarnim uslovima nas ne iznenađuje. U stvari, oko toga se on i Koch slažu. Nauka je zasenila Pettenkofera i njegovu sanitarnu školu. Godine 1887. na konferenciji održanoj u Moskvi, Mečnikov glasno poriče svaku sumnju da vakcinacija možda neće ispuniti očekivanja. On se direktno sukobljava sa Friedrichom Erismanom, Pettenkoferovim studentom i prvim čovekom ruske sanitarne nauke, osuđujući njegovo shvatanje kao anahrono i nedelotvorno. U Novoj higijeni, nizu od tri predavanja o prevenciji zaraznih bolesti koja je održao 1907. godine u Londonu, Mečnikov prihvata i revidira javnu higijenu na potpuno ličan način. Na prvom predavanju, higijena tkiva, Mečnikov tvrdi da čim smo otkrili patogene mikrobe, postala je moguća efikasna borba protiv mnogih bolesti. I dalje, fagociti su ti koji nas izbavljaju od naših neprijatelja. Ovde Mečnikov preinačuje predmet javne medicine u svetlu svojih odbrambenih i agresivnih tropa. Dok su 40 godina ranije međunarodne sanitarne konferencije predstavljale svoje odbrambene strategije, uključujući i stvarne vojne, shvatajući koleru kao invazivnu silu, Mečnikov, poput Koha, zamišlja da su bakterije uzročno povezane sa zaraznom bolešću kao agensom invazije i shodno tome postavlja odbranu unutar samog organizma. Međutim, dok su raniji odbrambeni protokoli uključivali prepoznatljive političke ili čak oružane odgovore, a sama odbrana je naglašavala ta sredstva, nova higijena preseljava politiku i nasilje u ljudsko telo. Kao posljedica toga temeljno se redefiniše higijenski projekat. Princip ove higijene, kaže Mečnikov, sastoji se u povećanju broja i aktivnosti fagocita, Možemo se radovati što je kamen temeljac higijene tkiva, to jest teza da su fagociti naše oružje za odbranu od infektivnih klica, konačno prihvaćena. Ako je početkom 19. veka higijena nagovestila političku posvećenost blagostanju svakog građanina kao člana populacije koji se smatra vitalnim dobrom države, krajem veka ona počinje da se usklađuje sa samim pojedincem. Tokom svih ovih godina javna higijena predviđa profilaktičku mogućnost ili barem nadu sprečavanja epidemijskih bolesti. U zavisnosti od nacionalnog konteksta, pokušaj ostvarivanja ove mogućnosti mogu obuhvatiti medicinska, ekonomska, administrativna, sanitarna, policijska i vojna sredstva. Međutim, u svim slučajevima se pretpostavlja otvoreni politički angažman vlada u ime njihovih podanika. Uzorni status kolere ilustruje kako javno zdravlje prepoznaje i kako se odnosi prema epidemijama kao biopolitičkim događajima i podstiče preispitivanje biopolitičkih granica. Ako granice države više ne služe kao dovoljne mere zaštite od smrtonosnih uljeza, tada se njene granice moraju stezati oko njenog osetljivog stanovništva i svakog tela u riziku unutar nje. Takva politička redefinicija prekraja geopolitičke mape, premeštajući pitanja iznutra i spolja sa teritorija na tela, mapiranje koje se neprimetno povezalo sa Claude Bernardovim pojmom unutrašnjeg okruženja, milieu interior. Zapravo, Claude Bernard pruža epistemologiju koja naturalizuje ovo ograničenje političkog miljea na neposredni organizam u tačnom istorijskom trenutku kada ponovljeni međunarodni pokušaj da se zaustavi kolera naglašavaju biopolitički status bolesti. Oni to podvrgavaju raspravama među konkurentskim državama koje zatim koriste ta razmatranja za unapređenje sopstvenih ekonomskih, političkih, vojnih i socijalnih interesa. U ovom istorijskom spoju imunitet se pojavljuje kao efikasan biopolitički hibrid koji omogućava različitim nacijama da opravdaju svoja različita ulaganja kao prirodni izbor. Iako imunitet može da opiše razlike između posebnih odgovora na kontekst zaraze ili češće razlike među samim tim kontekstima, on još uvek ne ukazuje na to kako i zašto pojedini organizmi manifestuju ili ne manifestuju patologiju. Nakon uvida u bakteriologiju zasnovanu na Bernardovoj izolaciji unutrašnjeg okruženja kao istinskoj fiziološkoj sredini, ovaj imunitetski scenario se radikalno menja. Bakteriologija lokalizuje zarazne bolesti u pojedinačnom organizmu kao efekat napada mikroba. Pasteur tada uspešno modifikuje mikrobiološku virulenciju i na taj način smanjuje ranjivost organizma na patogene simptome, pripisujući mu ono što on smatra ili nerecidivizmom ili imunitetom. Međutim, ostaje nejasno zašto se to događa sve dok Mečnikov ne postavi hipotezu da se organizmi brane od invazije bakterija proždirući ih. Ova mikroskopska bitka, koju on također predstavlja kao isceliteljsku silu prirode, služi kao lični profilaktički protokol organizma. Posledično, pojam odbrane zadobija individualističke implikacije koje mu je prvi put dao Hobbes 200 godina ranije, ali sada u smislu biološke činjenice. Do Mečnikova pitanje odbrane nikada nije obitavalo u organizmu. Kada Hobbes tvrdi da samo odbrana predstavlja zakon prirode, on to misli na pravno-politički, a ne na biološki ili čak biopolitički način. Mečnikov u potpunosti naturalizuje ovo pravilo uspostavljajući telo kao apoteozu političkog uma. Doduše, on to ne čini namerno. Međutim, biologika koju on koristi da bi imala smisla za fagocitozu inkarnira ove pretpostavke u okviru njegovih naučnih pogleda. Ispredajući više od 2 veka razmišljanja o ljudskim telima kao istovremeno političkim i biološkim fenomenima, Mečnikovljeva imunološka teorija imaginativno i materijalno prepravlja živi ljudski organizam. Usled toga šire se nove bionaučne tehnologije koje nas transformišu kroz vakcinacije, inokulacije, antibiotike, testove na antitela, genetske medikamente, pa čak i kampanje javnog zdravlja koje ih sve mobilišu, nastojeći da umanje našu ranjivost kao bića koje nužno koegzistiraju sa mikroskopskim bićima koje nam mogu naškoditi. Ipak, smanjenje ranjivosti ne znači nužno i odbranu. Ono zbog čega se ova metaforična ekvivalencija čini tako prirodnom jesu politički aksiomi koje uzimamo zdravo za gotovo kada razmišljamo na ovaj način. Mečnikovljevo stapanje imuniteta zakopava naše političke pretpostavke duboko u nama, u našim ćelijama, molekulima i subatomskim česticama. Njegov novi smisao imuniteta kao aktivnosti organizma prirodno čini moderno telo političkim i biološkim atomom. Političkim atomom jer je biološko, a biološkim atomom zato što je političko.